Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri, studiyada mən İlki Məmmədovam. Bu saat olan xəbərlərimizdə Qaradəliyev və daha 16 nəfərin bugünkü məhkəmə prosesinə bəzi jurnalistlər buraxılıb. Azərbaycan jurnalistləri xaricdə səhsiz sığınacaq sistemi ilə düzgün addım atıblar, sərhədsiz ifaçılığa təşkilatının rəsmisi belə deyir. Azanın səs yüzləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa bugündən götürülüb. Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxa səfəri davam edir. Qazax rayonunda yeni Olimpiya kompleksinin açılışı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan əsas xəbər başlıqlarıydı. İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugündən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edir. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı. Amma bugün Azadlıq Radiosunun əməkdaşları məhkəmə zalına buraxılıblar. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları 2005-ci ilin sonunda Dövlət Çevrilişinə cəhd iddiamı ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla eyni vaxtda həbs edilsələr də, elə Əli İnsanov kimi onlar da məhkəmədə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunurlar. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarına başqaları da qoşulub. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyə Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, yazısı Həmid Helisi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva və Azadlıq Qəzetinin 5 əməkdaşı da xarici ölkələrdə siyasi sığınacaq istəyiblər. Sərhədsiz Reparasiyonlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricdə sığınacaq almaq üçün elədiyi müraciətə Azadlıq Radiosuna belə münasibət bildirib.
We receive it as an attempt to catch more attention from the international community.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdir. Onlar Cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətdən Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Sərhədsiz Reparasiyonlar Təşkilatından Elza Vidal. Bu arada Bayıl həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə də media təzyiqlərə etiraz olaraq dünəndən azlığa başlayıb. Azanın səs yüzləndirici vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağa bugündən ləğv olunub. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allah Şükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə dünən keçirilən görüşdən sonra belə qərar verilib. Şeyh qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb. Mayın 23-də azanın səs yüzləndirici vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən demişdilər ki, səs yüzləndiricilərdən istifadəyə qadağa qoyulmasının əsas səbəbi bəzi insanların narahatçılığı olub. İraq polisinin formasında olan silahlı şəxslər Maliyyə Nazirliyinin binasında 5 nəfər Britaniyalını oğurlayıblar. Oğurlananlardan 4-ü Kanada təhlükəsizlik firmasına çalışır, biri isə firmanın müştərisi olub. Bağdaddakı Britaniya rəsmiləri İraq hökuməti ilə girovların tapılması və azad olunması üçün danışıqlar aparır. Britaniyalıları Mehdinin ordusu Şia yaraqlı qrupunun girov götürdüyü güman olunur. Xəbərlər davam edir. Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanı barıt çərləyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada iyuldan etibarən Avropa Birliyinə sədrliyi eləyəcək Portuqaliyanın baş naziri ilə görüşündən sonra belə deyib. Biz hesab edirik ki, Avropanı barıt anbarına çevirməyə zərərli və təhlükəlidir və onu yeni növ silahlarla yükləmək də. Təkrar edirəm, bu Avropa və dünyada beynəlxalq münasibətlərdə lazımsız risklər yaradır. Bu arada elə dünən Putinin açıqlamayla birgə Rusiya raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə yayına bilən yeni qitələrarası ballistik raketlər də sınaqdan keçirib. Amerika İranın ərazisində casus şəbəkəsi qurması ilə bağlı Tehranın iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu iddiamlarını həbsini absurd adlandırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, həbs olunanların üçü də müstəqil adamlardır və onlar İran və Amerika arasındakı hər hansı mübahisə mövzusu ola bilməzlər. Bu gün Böyük 8-liyin Xarici İşlər Nazirləri Almaniyadakı sammit öncəsi Potsdamda görüşürlər. Sammitdə iqlim dəyişikliyi, İranın nüvə proqramı, Kosovanın statusu, Əfqanistan və Sudandakı durum müzakirə ediləcək. Əfqanistan və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri də Almaniyanın vasitəsiliyi ilə eyni vaxtda Potsdamda bir araya gələcəklər ki, Talibanla mübarizə məsələsini müzakirə etsinlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlki Məmmədov çatdırdım. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı ilə davam edəcək. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 30 may çərşənbə günüdür. Bakı Zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualda cavab arayırıq bugün. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov qonağım olacaq bugün. Çox maraqlı söhbətimiz olacaq məncə. Azər müəllim artıq studiyamızda da xoş gördük Azər müəllim. Sağ olun. Birazdan sizinlə söhbətə dönəcəyik. Hələlik isə baxaq görək şəhərimizdə. Can Bakı daxı verilişimizin adı. Şəhərimizdə nə var, nə yox? Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 31-35 dərəcə istidir. Külək əsir, toz adaxdı, belə demək mümkünsə. Mən eşitmişəm ki, artıq Bakı sakinləri istinin əlindən çimərlikləri tutublar. Bu arada Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi belə bir informasiya yayıb ki, Şüvəlan və Mərdəkan çimərliklərində istifadə qadağandır. Çünki orada su həddən artıq çəkildi, bəlli olduğu kimi həmin çimərlik yaxın ərazidə məişət suları güclü təmizləmədən keçmədən Xəzərə axıdılır və ona görə də orada çoxlu bağırsaq bakteriyaları var və çimmək son dərəcə təhlükəlidir. Onu gördüm, mən dinləyiciləri öz adımdan o tərəflərə üz tutmamağı arzulayıram. Ən deyəsən təhlükəsiz zona Bilgəh çimərliyə elan olunub. Bilgəhdə biraz durum nisbətən normaldır. Bəli. Yollarımızın durumuna gəldikdə isə yollarımız yenə tıxaclıdır, xüsusən şəhərin mərkəzi küçələrinin hamısında. Günün olaylarına gəlincə isə bugün Fərhad Əliyevin məhkəməsi artıq başlayıb, bəlli oldu hazırlıq işləri bitmişdi, bugün məhkəmə prosesi başlayır və maraqlı bir xəbər oldu ki, bir neçə jurnalist artıq məhkəmə prosesinə buraxılıb, yadınıza salın ki, hazırlıq işlərinə heç bir jurnalist buraxılmırdı. Belə. Hələlik bu qədər informasiyalarımız, maraqlı xəbərlər olan kimi mən sizə bağlanıb. Bir də onu deyim ki, bizim reportörümüz Fərəh Sabir qızı Strasburqdadır. Boşarasının tədbirindən. Dünən azərbaycanlılar Strasburqda yürüyüş keçirdiblər. 28 may Respublika günü ilə bağlı. Birazdan biz Fərəhə də qoşulub, oradan Avropada azərbaycanlıların necə bayramı keçirməsi haqqında canlı informasiya alacağıq. Buyurun Sevda xanım,
təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Aygün Muradxanlı, Can Bakı davam edir. Bakı Zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Zooparkın direktoru Azər Hüseynovdur. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Azər müəllimə nə sualınız var Zooparkla bağlı verə bilərsiniz. Hələlik isə bir musiqi nömrəsi. Fasilədən sonra yenə sizlərləyik.
Sana açıkça anlatabilseydim, sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim, senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı, sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan.
benden çok uzaklardasın biliyorum. Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum. Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel. Yeter ki bitmesin bu rüya. Nereye gitsem, ne yana baksam hep seni görüyorum. Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum. Her şey boş geliyor bana, sarılacağım sımsıkı sana. Yeter ki yıkılmasın bir daha dünyam. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, sesle sokaklar yangılandı. Domates, biber, patlıcan. Dünyam karardı, bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.
Canbaki devam eder. Bakı Zooparkı sakinlere ne verir ve ne vermir? Sualına cevap arayırıq az dinleyenler. Qonağımız Zooparkın direktörü Azər Hüseynov'da. Zoopark ne rəmzidir? Bakı Zooparkı ne vaxt ve kimin təşəbbüsüyle yaradılıb? Zoopark vaxtıyla niye köçürülüb? Keçid dövründeki iqtisadi durum Zooparkın vəziyyətinə necə təsir göstərib? Zooparkda neler var, neler yoxdur? Maliyyə durumu necədir Zooparkın? Zoopark özəlləşdirilə bilərmi? Tamaşaçılar kimlərdir? Uşaqlar üçün hansı şərait var və s. və ilaxır suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. Azər müəllim, xoş gördük sizi.
Bir də salam.
Necəsiniz? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Zooparkda nə var, nə yox? Yaxşıdır mı hər şey?
Zooparkda yaxşı, diqqətinizə görə çox sağ olun ki, vaxt ayırıb bizi dəvət edirsiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm.
Sağ olun.
Zooparkda hal-hazırda düzdür, şəhərimizdə hava pisdir, ancaq zooparkda hava yaxşıdır.
Yəni uşaqlar, onlara şərait daha yaxşıdır.
Bəli, uşaqlar çox gəlir. Siz bilirsiniz, bu düğünlər,
tətil başlayır. Mən Milana görə çağırmışam sizi.
Bəli, yəni çox əhval ruhiyyə yüksəkdir zooparkda. İşçilərimiz tərəfindən də, bizim tamaşaçılar tərəfindən də. Demək istəyirəm ki, hal-əhval yaxşıdır.
Aha, çox gözəl, çox yaxşı. Demək, suallarımı təxminən onları eşitdiniz.
Anladım.
Başlayaqmı? Zoopark nəyə rəmzidir Hazır mənim?
Zoopark ümumiyyətlə canlı aləmi qoruyan bir dövlət tərəfindən qorunan obyektdir. Yəni, zooparkda əsasən nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar, nadir heyvanlar saxlanılır. Bu, təsəvvür edin ki, bizim zooparkımızda bir günləri 170 növ, 1200-dən yuxarı başsayı, yəni orada iri, xırda, yəni quşlar, məməlilər, sürünənlər, balıqlar da. Yəni bu sizi qorxutmasın ki, yəni bu balaca bir yerdə, balaca bir zooparkda bu nə cür saxlanılır bu heyvanlar. Və bu günləri, yəni şəhər sakinlərinin istirahət yerlərindən biridir, mədəniyyət ocağıdır zoopark. Və demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə zooparkın yaranmasıyla əlaqədar Azərbaycanda biz Respublika Milli Arxivində sənədləri araşdırarkən bizə məlum olmuşdur ki, Bakı şəhərində zooparkın təməli ötən əsrin 20-ci illərinə təsadüf edilir. Yəni bizdə hal-hazırda sənədlər saxlayırıq, bizdə var
yəni, zooparkda. Yəni hal-hazırda 100 yaşı olacaq, 90
yaşı. 100 yaşı zooparkın yox, ancaq o vaxtda demək istəyirəm biz 100 il, 100 il yox, deməli 20-ci illər, 80 il bundan əvvəl də şəhərimizdə iş adamları, təşəbbüskar adamlar olub ki, və 20-ci illərdə elə bir insan olub ki, ittifaqın o vaxt ki, Sovet İttifaqının 8 şəhərində kiçik canlı guşələr yaradıb. Düzdür, adını zoopark deyiblər. Yəni elə təşəbbüskar
yəni,
insanlar.
Azərbaycanlı
olub. Yox, onun yox. Adını biz düzü tapa bilmədik orada, yəni arxivdə o ki, hansı belə iş adamı olubdu. Bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda iş adamları, ümumiyyətlə ziyalılar həmişə necə deyirlər, bu torpaq yetişdirifdi. Mən hesab edirəm, alimlərimiz də yetişibdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən mənim üçün çox maraqlı idi ki, təsəvvür edin, yeni yaranmış dövlətdə belə təşəbbüskar insanlar olub. Ümumiyyətlə, Bakı zooparkının yaranmasısa təsadüf eləyir 1928-ci ilə. Deməli, indiki Nizami Parkı, o vaxtı Lunaçarski adına bağ adlanırdı və orada canlı göşə var idi, balaca, kiçik bir. Və təsəvvür edin, 42-ci ildə isə zooparkın özün yaranması tarixi gedir. Yəni, o, necə deyərlər?
Əvvəl
Gürşə kimi olubdur. Və bu fəaliyyət göstərdiyi, təsəvvür edin, 42-ci ildə müharibənin qızğın vaxtında, yəni onda da Azərbaycan hökuməti vaxt tapıb, üzr istəyirəm, yəni ehtiyacdan mı belə bir addım atıblar ki, Bakıda belə bir Gürşə yaransın. Bəli, zoopark yaranmalıdır. Zoopark fəaliyyət göstərdi.
Sonra niyə köçürüldü
zoopark? Zoopark fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bir neçə dəfə yerini dəyişibdi. Son, yəni indiki yerindən əvvəl, siz bilirsiniz ki, Bayıl qəsəbəsində yerləşirdi. Çox kiçik bir sahəni əhatə edirdi. Lakin 60-cı illərin sonundan, yenə bu arxiv sənədlərinə istinad edərək deyirəm, 70-ci illərdən Bayıl qəsəbəsinin sürüşən olmasını nəzərə alaraq Bakı şəhərində yer axtarıblar ki, zooparkı harada yerləşdirsinlər. Və axır qənaəti olub ki, indiki yerləşdiyi yerdə zoopark üçün o vaxtı 45 hektar yer ayrılıbdır. Lakin 1984-cü ildə cəmi 2,25 hektar yer istifadəyə verilmişdi. Qeyri-müəyyən, müəyyən, bilmirəm, səbəblərdən, yəni bu hamısı dediyim ərazini istifadəyə verə bilməmişlər. Və 2001-ci ildə bizim müraciətimizi, yəni demək istəyirəm, ictimaiyyətində, şəhər sakinlərində müraciətini nəzərə alaraq, əlavə olaraq Bakı şəhər zooparkına 2 hektar yer verilibdir. Və indi hal-hazırda 4,25 hektardır. Bu da çox deyil. Yəni, başqa zooparklarla müqayisədə bu çox deyil. Mən Qafqazda yerləşən zooparklarla müqayisə eləsək, belə deyərdim ki, Tiflis zooparkının ərazisi 10 hektardır.
Mən olmuşam Tiflis zooparkında.
Yerevan zooparkının ərazisi 12 hektardır. Bax, mən indi bizim zooparkı müqayisə eləsəm, mən istəmirəm Moskva, London, o zooparklarla istəmirəm müqayisə eləyəm. Bizim kolleksiyamız bugünləri, mən Yerevan zooparkında olmamışam, bu yəni məlum məsələdir. Tiflis zooparkında mən olmuşam və bu yaxınlarda Tiflis zooparkının bir nümayəndə heyəti, zooparkın işçiləri bizim zooparkda oldular və onlar müqayisə etdikdə gördülər ki, bizim kolleksiyamız onlarınkından zəngindir. Baxmayaraq ki, onların ərazisi bizimkindən 2.5 böyükdür. Yəni, onların zooparkı düzdür. Ərazisi böyükdür, ancaq kolleksiyasında olan növlər çox da maraqlı, çox
Bakı
daha zəngindir.
Daha zəngindir biraz.
Bakı daha zəngindir, bəli.
Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Bu qədər gözəl məlumatlar verdiniz bizi. Bakı zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edəcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bu bizim yeni verilişimizin anonsuydu, promosuydu. Siz qulaq asınız buna. Hər cümə günü qulaq asa biləcəksiniz Avropa ailəsi ilə bağlı verilişə. Verilişimiz isə Can Bakı isə davam edir. Bakı Zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Zooparkın direktoru Azər Hüseynov qonağımızdır. Azər müəllim, keçid dövründəki iqtisadi durum sizin zooparkın fəaliyyətinə necə təsir göstərmişdi?
Mən düzü keçid dövrü siz dedikdə hansı illəri nəzərdə tutursunuz?
Yəni 90-lar.
90. Mən 95-ci ildən Bakı Zooparkına direktor təyin olunmuşam, artıq 12 ildir. Zooparkı qəbul edərkən
yəni ilə ən ağır vaxtlarda
zooparkımızda 60 növ 200 baş heyvan var idi. Mən bayaqları sizə məlumat verdim. Hal-hazırda zooparkımızda 170 növ və 1200-dən yuxarı deməli, baş, heyvan, quş, sürünən balıqlar var. Bu nəyə görsədir? Bu, hətta o dövrlərdə Düzdür, əlbəttə mən zooparka gələrkən çətinliyimiz, problemlərimiz həddindən artıq çox idi. Ona görə ki, çoxlu işlər görülməli idi, çoxlu təmir işləri görülməli. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, zoopark tikilərkən bir çox şeylər nəzərə alınmamışdı. Yəni, cavan balalar aldıqda onların saxlanması, heyvanlar xəstələndikdə onların müalicəsi üçün həkimxananın olması.
Çox vacibdir.
Çox vacibdir, bəli. Bax, bu 10-12 il ərzində, 12 il ərzində bizim zooparkımızda çoxlu dəyişikliklər olmuşdu. Yəni, inkişafa doğru o getmişdi. Bəli. Siz hesab edin ki, biz heyvanları, növləri zooparkımızda vəsait pul hesabına əldə etməmişik. Bunların əksəriyyətini mübadilə yolundan zooparkımıza gətirmişik. O ki, sizin əvvəlki sualınız, yəni zoopark bizim şəhərin sakinlərinə, respublikamıza nə verir? Ümumiyyətlə, sizə bir müqayisəli bir məlumat verim ki, Çexiya Respublikası, Azərbaycan Respublikası ərazisinə uyğun ərazidir. 10 milyona yaxın əhali yaşayır. Orada 12 zoopark var. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, orada
yəni,
daha
çox... Yəni, hər şəhərin öz zooparkı var, belə çıxır.
Belə çıxır. Hətta balaca şəhərdə də, mən olmuşam Çexiyada 2 dəfə, balaca şəhərdə də zoopark var. Və turistlərin hesabına, turistlər ora çox gəlir Çexiyada. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana da il be il turistlərin sayı artır. Yəni, Azərbaycan çox maraqlı ölkədir. Bəx, mən qeyd elədim, Azərbaycanın faunası, Azərbaycanın faunası. Demək olar ki, keçmiş Sovet hökumətin, Sovet hökuməti də ən zəngin faunalardan biri olubdu. İndi hal-hazırda da bizim faunamız demək olar ki, çox nadir heyvanlarına, quşlarına, təbiətin bu faunasına görə zəngindir.
Sizə mesaj gəlməyə başlayıb Azər müəllim. Yazırlar ki, canlılar aləmini uşaqlara sevdirmək üçün səyyar zoopark yaratmaq olar mı yazırlar? Belə olanda həm Bakının ucqarlarında yaşayanlar, həm də rayon sakinləri zooloji aləmlə daha yaxından təmas qurarlar. Gündüz yazır 11-ci sinif şagirdi.
Çox gözəl sualdır. Lakin bu bugünkü günün necə deyirlər tələbinə bəlkə də tələb olunur ancaq qanuna bir balaca uyğun deyil. Yəni bunun üçün çox böyük işlər görülməlidir. Əlbəttə ki müəyyən heyvanları, müəyyən sürünənləri, müəyyən quşları siz dediyiniz səyyar formada aparıb Azərbaycanın rayonlarında göstərmək olar. Mən bir şey qeyd edeyim. Bir neçə şey bundan öncə biz qubernator bağında yəni əhalini maraqlandırmaq üçün sürünənlərdən ibarət kolleksiyanı orada sərgi formasında düzəltdik. Lakin bu o qədər də hiss etdi ki, maraq doğurmur. Ona görə doğurmadı hesab edirəm ki, Bakı şəhərində zooparkın olması, o həmin o sürünənlərin zooparkda onların görməsi. Yəni biz bir təcrübə kimi istəyirdik ki, görək nə cür olacaqdı insanların buna münasibəti.
Məsələn, siz onu Gəncəyə aparsanız, Mingəçevirə aparsanız, Əlbəyramı yaparsanız.
Əlbəttə ki, Gəncəyə aparsanız.
Oradakı uşaqlar görməyiblər.
Onlar yəni görməyiblər və bunlar üçün çox maraqlı olar. Bu çox baxmayaraq ki, 11 yaşında 11-ci sinif tələbəsidir, çox belə maraqlı.
Maraqlanırlar. Hətta mən də maraqlanıram.
Biz, bax, bu yaxınlarda bir tədbir oldu Şəkidə İpək bayramlarına qədər. Biz köməkli elədik, biz öz dəvələrimizi məsəl üçün ora göndərdik. O dəvələr o tədbirdə iştirak elədi. Sonra Gəncə şəhərinin yubileyindən, il dönümündən əlaqədar tədbir oldu. Yəni, belə tədbir alanı bizim imkanımız daxilində, hansılar ki mümkündür. Biz əlbəttə ki, istəyirik ki, onu uşaqlarımıza Respublikanın başqa şəhərlərində də göstərək.
Sədayə xanım yazır ki, kim zoopark direktoru işləyə bilər, Azər müəllim yazır. Onun hansı keyfiyyətləri olmalıdır və nəticə etibarilə zooparka direktoru kim təyin edir?
Ümumiyyətlə, zooparka əgər xanımdır, sual verən.
Bəli, Sədayə xanımdır.
Bilmək istəyirsə, mən nə cür gəlib çıxmışam? Mən, məsəl üçün, özüm ixtisas ki, baytar həkimiyəm və uzun müddət Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsində baytarlıq sistemində işləmişəm və bu zooparka gəlməyimin mənim səbəbi mən özüm ora cəhd eləyib, səy eləyib gəlməmişəm və məni tanıyan yoldaşlar hansı ki icra hakimiyyətində işləyirdilər və xahiş etdilər ki, bəs zoopark bir balaca da düzgündür, mən özüm haqqımda nəsə deyim.
Yəni, çətin
dövrdə biz gəldik qəbul edik, çətin dövrdə bu formalaşdı. O ki, qaldı zooparkın direktoru, mən hesab eləyirəm ki, ixtisasca, yəni bioloji savadı olan, biologiyaya aid, zoologiya, sonra baytar həkimi və xüsusilə heyvanları sevən bir insan işləyə bilər.
Mütləq.
Zooparkda ümumiyyətlə direktor yox. Direktor yox, fəhlə də heyvanlara sevgi yoxdursa, o işləmək mümkün deyil.
Bəli, bəli, bəli. Bizim sorğumuz var, Azəm əlim. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Bakı zooparkında hansı canlıları görmək istəyirsiniz? Görək, nə deyib onlar?
Zooparkda olmuşsa?
Hə, qasan.
Mən?
12 yaşım var, 102 saylı məktəbdə oxuyuram. Şir, maral, dəvə, o heyvanlardan xoşum gəlir.
Biz hansı heyvan məsəl üçün sən görmək istəyirdin, ancaq zooparkda yoxdur, görməmişsən?
Krokodili. Akulanı görmək istəyirdim.
Adım Zöhrədir. Dovşandan, tülküdən, bir də ceyrandan xoşum gəlir. Mən istəyirdim, hə. Ağ ayı, bir də akulan.
Mənim 11 yaşım var, adım Aydındır. Zooparkda görmək, tez o qədər də olmuram, bir dəfə olmuşam zooparkda. Görmüşüm, mən çox xoşuma gəlir. Şir, pələng, ayı, meymun, sonra dəvə, ağ pələng.
Mənim adım Binnətdir. Mən zooparka 3-4 dəfə olub gedmişəm. Vanlar, fil, krokodil. İlan, balıq, şiş, heyvanlarsa fil, pingvin, ağ şir.
Mənim adım Əminədir. Mən zooparkda çox olmuşam. Yayda əsasən olmuşam. Orada mənim şir, ilan, pələng, canavar, ayı xoşuma gəlib ən çox. Başqa heyvanlar da, quşlar da xoşuma gəlib. Zürafə, yəni orada olmayıb. Zürafə, fil, belə heyvanları məsələn görmək istəyərdim.
Adım Faiq. Zooparkda 2 dəfə olmuşam. Orada çoxlu heyvanları görmüşəm. İlan, şir və s. Və filləri də görmək istəyirəm orada.
Mənim adım Zeynəbdir. Mən ilan görmüşəm, nə biləyəm, hansından görmüşəm, fırsatı bilənən görmək istəyərdim, şir görmək istəyərdim.
Şir yoxdur bəyəm?
Nə, mən görməmişəm, yalan deyə bilmərəm.
Mənim adım Firdəmdir. Mənim 6 yaşım var. Zooparka gelmişəm, orada cürbəcürə heyvanlar görmüşəm. Mən çoxlu-çoxlu hər gün həmişə görmüşəm zooparka. Orada bütün heyvanları görmüşəm, vəhşi heyvanlar. Ancaq mən orada fil görməmişəm. Nə üçün o fil gəlmir ora?
Axır məlim, sual birbaşa sizə aiddir. Doğrudan mı Bakıya zooparkında fil yoxdur?
Bu mən hesab edirəm, bu sual döydü. Bu sizin sualınıza cavabı idi. Cavabı idi ki, Bakı sakinlərinə zooparq nə verir? Bax, uşaqlarımıza bu sevinç verir. Bu gənclərimizə necə deyirlər, istirahət yeri, ocağıdır. Sonra yaşlılar da zooparqa gəlir. Yəni, hər bir yaşın özünün müəyyən sevgisi, müəyyən meyllə gəlirlər zooparqa. Yəni, bir işdən ayrılmaq mı, bir istirahət mi? Bax, uşaqlara bunu verir. O ki, qaldı bizim uşaqların bu arzularda.
Timsah istəyirdi bir nəfər.
Yox, timsahlarımız var. Bəli, var. Çay timsahı da var bizdə. Sonra nil timsahı da var. O görməyib, yəqin ki, valideynləri onu göstərməyibdi. Ancaq mən qeyd edəyim ki, indi biz bu yaxınlarda Belarusiyanın Minsk şəhərindən böyük timsah gətirəcəyik. Təxminən onun uzunluğu 2 metrdən çox olacaqdır. Bizdə olan onun yəni ölçüsü 1 metr, 1 metr 10 sant olar. Hesab eləyirəm, o böyük timsahı o həmin bizim uşaqlar görəcəklər zooparkda.
Bəs fil?
Ancaq fil də istəyirlər. Fili elə biz özümüz də istəyirik ki, zooparkımızda nə vaxtsa olsun. Ancaq sizə belə bir şey deyim. Hər bir heyvanın gətirilməsi əvvəlcədən ona yaradılan şəraitdən asılıdır. Hal-hazırda, bugünkü gündə Bakı zooparkında fil saxlamağa hətta ayrılan 2 hektar yer ki ayrılıbdır.
Bəli.
Orada da onun şərait düzətmək olmaz. Ona görə ki, ayrılan yer sıx meşəlikdir və bu biz meşəliyi qırmaq istəmirik. Çünki təbii, bunu 40-50 il bundan qabaq bizi kimi yəqin ki, insanlar əkiblər və orada yalnız elə bir biz formada düzətmək istəyirik zooparkı ki, Yəni burada ot yiyən heyvanlar böyük valiyerlərdə saxlanılsın və insanlar onlara necə deyim, təbiətdə yaşadığı şəraitə uyğun bir şərait yaratmaq istəyirik. Ancaq fillərlə nə qədər? Yəqin ki bizim sizin radionuzu indi eşidirlər yəqin.
Təbii.
Və hesab edirəm ki zooparkın ərazisinin artırılması məsələsində biz dəfələrlə müraciət edirik. Yəni hesab edirəm bu da bir təkan olar ki, yəni buna imkan da var zooparkın ətrafında biraz böyütməyə.
Mümkündür yəni.
Mümkündür.
Heç olmasa filə bir
fil ev verir. Fil üçün, bəli, biz əvvəlcə evini tikməliyik, onun gəzinti yerini düzəltməliyik. Sonra,
çox yer tələb olunur filə bir əcək.
Bəli, filin gəzinti yeri ən aşağısı hesab edin ki, 1000-1500 kvadrat metr yer, gəzinti yeri olmalıdır. Yəni biz onu gətiririksə, onu gətirib biz, üzr istəyirəm, dar yerə saxlamaq düzgün deyil. İndiyin özündə bizim bəzi heyvanlarımızın yeri geniş deyil və biz bu ayrılan yerdə imkan daxilində rekonstruksiya işləri aparmaq istəyirik ki, onların yeri, yəni bu xüsusilə yırtıcı heyvanlara aiddir bizdə olan, onlarda dəyişiklik edib yerlərini genişləndirək. Və bu məqsəd kimi qoymuşuq qarşımıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakı Zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Artıq verilişimiz yarı olub deyəsən, hə? Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə sizlərləyik.
Aca, gir, ha, ha, gir, bumba, gir, ha, ha.
Bakı Zooparkının sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Zooparkın direktoru Azər Hüseynovdur. Verilişimizin qalan hissəsində. Zooparkda nələr var və nələr yoxdur? Maliyyə durumu necədir Zooparkın? Zoopark özəlləşdirilə bilərmi? Tamaşaçıları kimlərdir? Uşaqlar üçün hansı şərait var? Hansı yeni heyvanlar gətiriləcək? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, hələlik sözü verirəm Aygünə. Görək Bakıda nə var, nə yox.
Bir də salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda 31-35 dərəcə istidir. Yollarımız əvvəlki kimi tıxaclı, bugün şəhər küləyi olduğuna görə həm də çirklidir. Bugün günün olayı Fərad Əliyev məhkəmə prosesinin başlamağıdır. Ağır cinayətlər dair işləyəcək məhkəmədə daha bir Xəbərimizdə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarına xeyli jurnalistin qoşulmaq təşəbbüsü ilə çıxış etməsidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahiddən aldığımız xəbərə görə artıq onun qəzetinin 5 əməkdaşı qoşulub və bu gün daha bir neçə əməkdaşın da onlara qoşulacağı gözlənilir. Bəlli olduğu kimi hər iki qəzet gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetləri bağlandıqdan sonra faktiki olaraq onların işi jurnalistlər üçün iş yeri yoxdur. Yəni onlar Azərbaycanda özlərini reallaşdıracaq bir yer tapmırlar və son çıxış yolu kimi ölkədən getməyə göz altına alıblar. Hələlik heç bir ölkədən onların müraciətinə belə cavab gəlməyib. Bu arada jurnalistlər iyunun 12-sində yürüyüş mitin keçirməyi nəzərdə tuturlar. Metronun Neftçilər metro stansiyası yaxınlığında. Bununla bağlı Sabir bağında elan olunmuş hər çərşənbə axşamı keçirilən yürüyüş təxirə salınıb. Belə demək mümkünsə, amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti hələlik bununla bağlı heç bir açıqlama verməyib. Yəni icazə verib verməmə haqqında heç bir açıqlama verməyib. Bu gün daha bir tədbir büdcə İşi sahəsində ixtisaslaşmış QHT-lərin Milli Büdcə Qrupunun 2006-2007-ci illər dövlət büdcəsinin xərclər və gəlir hissəsi ilə bağlı öz fikirlərini açıqlayıblar. Bugün onlar mətbuat mərkəzində bəli, artıq tədbir keçirdiblər. Yəqin ki, bizim xəbər buraxılışlarımızda, iqtisadi buraxılışlarda xəbər, bu haqda xəbər olacaq. Daha bir xəbərimiz də belə demək mümkünsə şov biznes sahəsinə aiddir. Bu günləri Türkiyənin ünlü sənətçisi İbrahim Tatlıses Bakıya gəlir. O Azərbaycan şov biznesinin nümayəndəsi Nüşabəli Əsgərlinin oğlunun toy mərasimində iştirak eləyəcək. 35 nəfərlik böyük bir qrupla gəlir və onun məbləği gizli saxlanılır. Çox maraqlıdır şəxsən mənim, çünki o Bakıya neçəyə gəlib. Bax belə Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı. Verişimizə davam edir. Bakı Zooparkı sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Zooparkın direktoru Azər Hüseynov qonağımızdır. Azər müəllim, sizcə sizin zooparkın maliyyə durumu necədir? Adətən həmişə belə şeylər soruşuruq.
Ümumiyyətlə qabaqki illərə baxdıqda, nəzər saldıqda bu günləri zooparkın maliyyə durumu yəni yaxşıdır demək olar. Əlbəttə ki, bu biz yenə dediyim kimi yeni heyvanları pul vəsait hesabına yox, ümumiyyətlə zooparklarda heyvanların alqı satqısı çox tətbiq olunmur. Bax, buna misal gətirərək mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda bizim zooparkımızda, bəyək uşaqlar dedi, şiir görməmişəm, 5 baş şiir var. 3-ü də bir 10 gün, 12 gün bundan qabaq doğulubdur. Yəni, bu son xəbərdir. Yəni, 2 baş qalmış pişiyimiz bala veribdir. 2 baş bala var. Sonra quşlardan çoxlu sayda bala görəcək. Sözüm onda yox. Demək istəyirəm ki, bax, o həmin şiirin birini, 3 il bundan qabaq doğulmuş şiiri biz Minsk Zooparkına göndəririk. Əvəzində 6 növ heyvan gətiririk. Bu hansı heyvanlardır? Bu iri nil timsahlarıdır. Sibir pişikləridir. Avropa cüyürüdür. Sonra uçan misir itidir. Sonra şinşiladır. Sonra nasuh adı gəmrizi çox maraqlı. Yəni ki, bax, bu vəsaitdən çox bizə əldə etdiyimiz bu, necə deyərlər, bu artırılan heyvanların hesabına, necə deyərlər, yaşayırıq. Və bir günləri iqtisadi durumdan bu sir deyil, bizim zooparkımıza, məsəl üçün 2007-ci ilə 110 min manat, təzə manatla bir ilə pul vəsaiti almağa nəzərdə tutulubdur. Və təxminən, səhv eləmirəmsə, 50 minə yaxın biz özümüz yəni qazanmalıyıq. Yəni, bilet satışından və yəni fəaliyyətimizdən, o uşaqlar üçün yaradılmış balaca at gəzintisindən, fotoaparat şəkil çəkintisindən. Bu fəaliyyətlə biz özümüz də o qədər qazanmalıyıq. Və bu deyim ki, çoxdur, çox deyil. Bu deyim ki, azdır, az da deyil. Əlbəttə ki, daha çox olsa, çox olsa biz əlbəttə çoxlu işlər görərik. Yəni, pul ona lazım deyil ki, biz ümumiyyətlə yemlərimizi, məsəl üçün heyvanlara, nəyə görə biz bu çatdıra bilirik? İndi biçim başlayır. Biçim vaxtı biz əsasən yoncanı alırıq, arpanı alırıq, buğdanı alırıq, qardanı. Bir ilik biz tələbatımızı biçim vaxtı alırıq.
Yəni, ehtiyatımızı görürsünüz.
Ehtiyatımızı indi görürük ki, ucuz vaxt alırıq. Çünki qışda, siz bilirsiniz ki, hamısı, hər şey bahalanır. Qışda yox, elə payızdan başlayır bahalanmağa. Və bunun hesabına biz demək istəyirəm ki, zooparkda hələ böyük çətinliklərlə, problemlərlə üzləşməmişik.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Verişimiz davam edəcək. Mənə indi söylədilər ki, Fərəh xəttədir. Bizim reporterimiz Fərəh Sabir qızı Strasburqdadır. Bir neçə gündür. Fərəh, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Necəsən Fərəh? Nə var, nə yox?
Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz?
Biz də yaxşıyıq, verilişimiz gedir. Qaydasında Bakı Zooparkını. Bakı Zooparkında nələr var, sakinlərə nə verir, sualına cavab arayırıq sənsiz. Fərəh, eşitdik, Strasburqda havalar çox soyuqdur. Necə oldu Bakının istisindən birdən-birə düşdün?
Tam fərqli bir iqlimdir. Gecə gündüz yağış yağır. Yalnız bugün səhər biz biraz günəşizli görmüşük.
Aha, nə gözəl, çox gözəl. Fərəh, nələr var, nələr yox? Bizə bəlkə biraz məlumat verəsən oradakı tədbirlərdən.
Bugün Strasburqda Avropa Şurasında yerli və regional hakimiyyətlərin kongresi işə başlayır.
Bəli.
Biz də elə bu münasibətlə Strasburqdayıq. Ancaq dünənlərin burada Azərbaycanlı tələbələrin geniş bir yürüyüşü baş tutdu. Bu da 28 may günü münasibəti ilə idi. Sadəcə 28 may Fransada bayram günü olduqda onlar tədbiri 29-na təyin eləmişdilər. Bu yürüyüş şəhərin mərkəzi meydanlarından biri olan Respublik meydanından başlayıb Kafedral meydana dək davam elədi. Yəni 2 saat müddətində. Yəni əslində biz yürüyüş deyirik. Siyasi mənada yox, bir bayram tədbiri idi, karnavala bənziyirdi. Yəni bütün tələbələr, balaca uşaqlar Azərbaycanın milli geyimlərində giyinmişlər, rəqs edirdi. Yəni oynaya-oynaya Azərbaycan mahnılarında bu yürüşdə gedirdilər. Burada həm də bizim milli geyimlər idi, yəni üstündə Azərbaycan sözü yazılan, bayrağını tək olunmuş köynəklərdə idi hamısı. Bu yürüyüş Avropada təşkil olan Azərbaycanlı Tələbələr Forumunun Strasburq Şedalı tərəfindən təşkil olunmuşdu. Maliyyə dəstəyini isə Avropa Şurasında Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilmişdi. Yəni çox maraqlı bir tədbir idi.
Fərəh, eşidirsən mi məni?
Bəli, eşidirəm.
Aha, çox sağ ol Fərəh. Başqa sözün, başqa bir tədbir, başqa bir şey yoxdur mu orada?
Bundan əlavə dünən həm də Azərbaycan Avropa Şurasında daimi nümayəndəliyində qəbul oldu, rəsmi qəbul idi. Burada diplomatik korpuslar iştirak edirdi. Həm də hazırda Strasburqda olan Azərbaycan rəsmiləri gəlmişdilər. Yəni bu kongreslə bağlı bir sıra rəsmi nümayəndələr Mərkəzi Seçki Komitəsinin sədri Məsəcin Nəzar Fənahov, Prezident Aparası Qanunvericilik Şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev idi, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev idi, Ədliyyə Nazirliyinə, Naxçıvan Səhmdarlığına, yəni nümayəndələr var idi. Çox maraqlı bir qəbul idi.
Çox
sağ ol. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də iştirak edirdi.
Aha, çox sağ ol Fərəh, mən təşəkkür eləyirəm sənə. Uğurlar sənə.
Sağ olun. Sağ ol.
Canbaki isə davam edir. Bakı Zooparkını sakinlərə nə verir, nə vermir sualına cavab arayırıq. Zooparkın direktoru Azər Hüseynov qonağımızdır. Azər müəllim, sizə çoxlu mesajlar gəlib, bir-bir oxuyum.
Buyurun.
Siz cavablayın. Yazırlar ki, Bakı Zooparkının, Səbinə xanım yazır ki, Bakı Zooparkının hansı bənzər qurumlarla əlaqəsi var? Dünyanın hansı məşhur zooparkına həsəd aparırsınız? Həsəd aparırsınız, Azər müəllim söyləyirlər.
Birincisi, Bakı Zooparkı Avrasiya Regional Zooparklar və Akvariumlar Assosiasiyasının üzvüdür. Bu bizim assosiasiyaya 30-dan çox zooparklar daxildir. Əsasən bura SNG ölkələrinin zooparkları, Çexiyanın çoxlu sayda zooparkı, Pribaltikanın da Tallinn zooparkı bu quruma daxildir. Bundan əlavə indi hal-hazırda Polşa Respublikasının zooparkları da bura daxil olmaq istəyir. Yəni bizim çox gözəl münasibətlərimiz var bu zooparklarla. Yəni əsasən bax bayaq qeyd elədim ki, bu Belarusiyadan plan heyvanı gətiririk. İndi hal-hazırda bax dünən yox sırağa gün çox gözəl bir xəbər gəldi. Biz Çexiya Respublikasının Brno Zooparkıyla danışıqlar aparırdıq və onlar bizə söz vermişlər ki, bizim zooparkımıza zebralar verməlidir. Və bu dünən yox sırağa gün mənə zəng yolundu Çexiyadan və onlar artıq bir cüt deməli zebranın bir cüt bu Afrika heyvanı antilopu onu bizə vermək istəyirlər və bir cüt yeni Strauss, yəni dəvə quşu onu bizə vermək istəyirlər. Və hal-hazırda mən bu işlə məşğulam ki, bunun Azərbaycana gətirilməsi məsələsini. Düzdür, buna hətta biz simbolik mübadilə edəcəksə, əlbəttə ki, bunun yol xərci bilirsiniz çox artıq xərç tələb olunur. O ki, qaldı xanımın hansı zooparka həsəd aparım. Mən elə çox da zooparklarda yox. Məsəl üçün, Çexiyanın demək olar ki, zooparkların hamısında olmuşam. SNG ölkələrindən Moskvada, Sankt-Peterburqda, Sonra Ukraynada olmuşam, Kharkov, Nikolayev zopaqla. Necə deyirlər, baxdıqca nəsə yeni görürsən. Xüsusilə mənə xoş gəlir Çexiyada olan zooparklar. Orada tamamilə başqa münasibətdir, başqa baxımdır. Və demək istəyirəm ki, Afrikada yaşayan heyvanlar üçün onlar xüsusi ayrılmış yerdə yaradılır Afrika heyvanları. Və demək istəyirəm ki, yəqin ki, 5 il, 2 ildən, 3 ildən sonra bir neçə zooparkı görəndən sonra əlbəttə ki, mən deyəcəm ki, bu ən gözəl zooparkdır. Hətta bu yaxında mən Daşkənd zooparkında oldum, artıq 2-ci dəfə olmuşam. Mən SNG dövlətləri arasında olduğum zooparklardan ən deyərdim ki, qəşəngi ilə Daşkənd zooparkıdır. Bizim, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, sizə qeyd edeyim ki, 24 hektar sahəsi var. Bax, bu yaxınlarda ki, biz orada konferansımız idi Daşkənddə və yığılmış direktorlar ora dəvət olunmuşdular. Moskva zooparkının direktoruna mən şəxsən dedim ki, Moskva şəhərinin zooparkından bura gözəldir və o necə deyərlər, qəbul etdi ki, həqiqətən elədir. Düzdür, Moskva zooparkına həddindən artıq çox vəsait ayrılır, pul ayrılır. Daşkənd zooparkı 94-97-ci illərdə tikilibdi 3 ilə. Yəni o siz dediyiniz iqtisadi böhran dövrünə hətta mən deyərəm düşüb. Onlarda olan botanika bağının sahəsindən müəyyən sahə ayrılıbdı və deyərdim ki, çox gözəl və indi ora əlbəttə ki, vəsait tələb olunurdu. Daha gözəl olsun. Bax, mən gördüyüm zooparklar, SNG ölkələrində gördüyüm Daşkənd zooparkı ən qəşəngidir.
Aha. Növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, Bakı zooparkı özünü tanıtmaq üçün hansı işləri görür? Özünü tanıtmaq üçün hansı maliyyə imkanlarınız var? Mirzə müəllim yazır. Yəni, reklam üçün yəqin ki, demək istəyirəm.
Biz, ümumiyyətlə, reklam yox. Bizim, əsasən, biz başımızı aşağı salıb öz işimizlə məşğuluq. Yəni, biz gündəlik bu heyvanların yemlənməsidir, bəslənməsidir. Valerlərinin, yəni onlar yaşayan gəzinti yerlərinin təmizlənməsidir və tanınmaq üçün yox, mən belə deyərdim ki, heyvanların şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu yaxınlarda biz qızıl qazlar üçün çox gözəl ev tikmişik. Onun yəni su körfəzindən, su baseynindən birlikdə və indi bir balaca bizlər rahatlıq, heç olmasa deyirik ki, bax bu işi biz görə bildik, bunların şəraitini yaxşılaşdırdıq.
Yəni özünüzü reklam eləmək üçün nə edirsiniz?
Reklam eləmək üçün, reklam
ki,
eləmək
biz varıq.
Üçün. Biz varıq. Biz
pul ayırırsınız mı? Məsələn,
yox, bizim elə vəsaitimiz çox reklam üçün pulumuz yoxdur. Ümumiyyətlə, reklam hesab edirəm, siz dəvət edibsiniz. Mən deyək ki, son məlumatları verdim. Bu da hesab edin bir reklamdır.
Əlbəttə.
Və yaxud müxbirlərimiz gəlir, çox yaxşı da yazırlar, pis də yazırlar, elə də olur. O da özür reklamdır. Amma xüsusilə belə reklam etmək ki, zooparkı belə vəsait bizdə yoxdur.
Azər müəllim, indi sizə bir maraqlı statistika oxuyacağam.
Buyurun.
Deyirlər ki, 2005-ci ildə, yəni deyirsiniz Bakı zooparkında vəziyyət belədir, ona görə deyirəm. 2005-ci ildə Los Angeles-da zooparkı 98 milyon, San Francisco-da 48 milyon, Denver-də 50 milyon, Seattle-də 41 milyon dollar ayrılıb deyirlər. Sonra belə bir şey var ki, bu il Minnesota zooparkında heyvanların təkcə yemlənməsinə 130 bin dollar ayrılıb.
Bu, bilirsiniz, nətəridir? Bu, əlbəttə ki,
bizim heyvanlar nə yiyir?
Bizim heyvanlar, bayaq saydığım, biz təmiz yemlər əldə edirik, yəni təbii yemlər əldə edirik. Sonra bizim yem rasionumuz Bakıda elə restoran tapa bilməz ki, o qədər onun menüsü olsun. Əgər 170 növ heyvan varsa zooparkda, bunun hərəsinin özünün menüsü var. Yəni bizdə şirə verilən ət, deyək ki, marala verir, marala verilən ot və yaxud ilanlarımıza diri yem veririk, laborator heyvanlar veririk. Laborator heyvan nədir? Bu axsıçandır, axsıçı oldu, dovşanlardır. Sonra balıq yiyən quşlarımız var. Sonra bizdə, məsəl üçün, yaguardır, ona deyək ki, həftədə bir dəfə balıq verilməlidir 2 kilogram.
Bəxtəvər.
Bəli, bəli. Yox, bu əlbəttə ki, ağ balıq deyil. Yəni, bazarda satılan bu xırda xəzərdən çıxan balıqlar, hansı ki, yəni çox bahalı deyil. Yəni, demək istəyirəm, əlbəttə, bəlkə Amerika siz saydığınız ölkələrdə bu...
Bəli.
Əlbəttə ki, bu müqayisə etmək düzgün deyil. Biz müqayisə eləyə bilərik. yen deyirəm, qonşularımızla, SNG ölkələrindən, yəni bizim bilirsən.
Bab adam.
Yox da, hər kəs öz, necə deyirlər?
Bir mesaj da gəldi. Ləman yazır ki, heç özünüz qəfəsdə olmuşsunuz, Azər müəllim yazır. Məsələn, şirin qəfəsinə girmək arzunuz yoxdur ki, Ləman yazır.
Ləman yaxşı sual verir. Bir, ümumiyyətlə, tez-tez zooparkda müəyyən çəkilişlər eləyirlər və sabahları məni dəvət eləyiblər, bir film çəkiblər. Orada yumoristik bizim aktorlarımız oynayır. İndi mən baxacam, görüm, həmin bir epizod var. İndi Ləman elə bil ki, bilir ki, belə bir şey olubdur. Qəfəsin içində bir aktorumuzdur, onun adını çəkməyəcəm. Yəni, fəryad eləyir, güya oradan şirlər onun arxasından gəlir, nə gəlir? Nəysə, belə qəfəslərində olmuşam. Nə mə, nə cür olmuşam? Əlbəttə, olmuşam ki, baxam, bir sınıq varmı, heyvan oradan çıxa bilərmi? Ancaq şirin yanına... Pələngin yanına, ayının yanına belə girmək olmaz. Yəni, bu sirk heyvanları deyil, təlim keçmiş heyvanları deyil, mən də təlimçi deyiləm. Ancaq balalarını, əlbəttə ki,
təhlükəsizdir.
Yox, təhlükəsizdir və yaxınlaşma olur.
Türkan yazır, yazır ki, hansı ciddi qəza baş verib direktor olduğunuz Mədət Azər müəllim? Məsələn, şir qəfəsdən çıxarsa Fövqəladə Hallar Nazirliyinə üz tutarsınızmı?
Siz bilirsiniz, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yəqin ki, şirin çıxmağından biz müraciət etməli deyilik. Biz çalışmalıyıq ki, bu bədbəxt, mən hesab edirəm, hadisə olmasın. O ki, qaldı bu radiodur, belə hadisə olubdur, yəni hansı ki, fövqəladə hadisəmiz olubdur. Bu da bir növ, yəni biraz uzun məsələdir. Bunu nə vaxtsa bəlkə gələcəkdə danışaram mən. Yəni, belə hadisələrimiz olub ki, piton, məsəl üçün, öz saxladığımız seksiyadan gəlmişik ki, piton yoxdur. Əlbəttə, bu qapı açıq qovalmayıb, heç nə cür çıxıb oradan, sözüm onda yox. Yəni, orada təmir işləri aparmışıq, işıq naqilləri çəkilib və kiçik bir yer açıq qalıb da. Siz təsəvvür edin, oradan o çıxmışdı və biz onu... deyərdim ki, bir-iki saat ərzində tapdıq, yəni axtardıq, tapdıq. Yəni, elə bir çəpə olmadı. Ancaq zooparkda, ümumiyyətlə, bax, mən Daşkənddə olanda orada onlar saxladığı fil öz işçilərini tapdalayıb öldürmüşdü. Yəni, zooparkda işləmək, düzdür, necə deyərlər, yaxşıdır, bir-iki sevən lazımlı işdir, ancaq çətin işdir. Çox çətin işdir. Yəni, burada hər gün ayıq olmalısın, hər gün yoxlanış olmalıdır. Bunsuz mümkün deyil.
Səməndər yazır bizə, yazır ki, ən çox hansı heyvanı sevirsiniz Azər müəllim? Məsələn, hərdən onu sığallamaq keçir gönlünüzdən. Elə bir heyvan varmı, yazır Səməndər?
Səməndərə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli. Mən Səməndər böyükdürsə, evladı varsa və yaxud mənim üç qızım var, soruşlar hansını çox sevirsən, əlbəttə ki, mən heç hansını fərqləmirəm, ancaq yəqin ki, hərəsinin öz yeri var mənim ürəyimdə. Və mən bu sualı mənə çox verirlər, mən cavab verə bilmirəm. O ki, qaldı heyvanı sığallamaq, mən məsəl üçün heyvanı sığallamaq mən bilirəm nə deməkdir. Və yəqin ki, bala olan vaxtı şirin də balasını sığallamışam. Üzür istəyirəm, meymunun da balasını götürmüşəm əlimə.
Meymunun da.
Bəli, bizim zooparkımızda bir meymun doğubdu, ötən il sentyabrın birində. Yəni, belə, ancaq iri heyvanlara, mən zooparka gələn bizim vətəndaşlardan da xahiş edərdim ki, heyvanlara uşaqlarını da yaxın tutmasınlar. Bax, siz elə bir şey deyilə yaxşı oldu. Mən demək istəyirəm ki, heyvanları ümumiyyətlə zooparka gələndə yemlənməsinlər, cırnatmasınlar. Bax, sizə inanın, mən həqiqi mənə deyirəm, zooparka gələnlər çoxdur və bunların hamısı bir cür baxmır heyvanlara. Və elə yaşlı uşaqlar görürsən ki, elə şətəl, elə belə lazım olmayan hərəkətlər eləyirlər ki, mən kənardan kimsə deyir ki, asan işləyir, işləyir. Ancaq bitirəm əsəbidir. İnanın, mən otaqdan çıxıb, otaqda ümumiyyətlə demək olar ki, oturmuram kabinetdə. Bütün günü gəzirəm və bütün günü əsəbişəndə ona irad tutursan ki, olmaz, bu uşağı qoyma ora, meymun əlini dişləyər, ayının yanına salma. Bax, Bu cür şeyler olur.
Yazırlar ki niye türküleri ile küçük kafeslere salmışız? Onlar orada nece türkülü yetsinler? Doğru mu bilirdi? Kafesi kutardı bile çıkıyor.
Yok, onlar gördükleri yakın ki bizim kırmızı canavarlar değiller. Ben bildiğim kırmızı canavarlardı. Elbette bayağı dediğim kimi biz bu zooparkın yeniden kurma işleri aparlanda bunların xüsusilə mən bəxt yırtıcıları qeyd elədim, yerlərin genişlənməsi ən ümumdə duran məsələlərdən biridir ki, genişləndirək. Yəni bu zoopark tikilib 1984-cü ildə istifadəyə verilibdir. O vaxt tikiləndə bunu hesab edin elə bir ki, bir muzey kimi deyibmişlər. Gəldin, baxdın, getdin. Ancaq biz istəyirik ki, indi biz qurduğumuz yeni valiyerlər, yeni şəraitdə düzəltdə edilmişlər. Biz demirik ki, Avropaya yaxınlaşmaq. Biz özümüz, yəni istəyirik ki, bunlar özlərini sərbəst hiss etsinlər. Rahat olsunlar. Bax, zooparkımızda, bayaq dedim, flamingolar için ev deymişik. İndi terrarium, sürünənləri bu dəqiqə biz zamanada göstərmirik. Nəyə görə? Ona görə ki, biz akvaryum yanında böyük bir otaq ayırmışıq, orada terrarium, yəni adlanır. Orada sürünənlər üçün yer hazırlayırıq. Və yəqin ki, yaxın vaxtlarda, yaxın aylarda biz orada o işləri qurtaracaq. Və onda artıq uşaqlar il boyu, çünki bu ilanları, çünki o qədər sual verirlər, gələn soruşaq ilanlarınız ardadır. İlanlar biz hal-hazırda, yəni əvvəlcə havalar soyuq idi, yəni çıxartmışdıq onu seksiyalardan. İndi ancaq onlar üçün xüsusi ayrılmış yerdə, yəni daha yaxından görmək şərti ilə belə bir şərait düzəldir onlar üçün.
Bir Fərhad və Əminə Hüseynovlar yazılar ki, tibbi xidmətin bağlaşdığı bir vaxtda xəstə heyvanlara qulluq necə həyata keçirilir, Azər müəllim yazılar. Hər heyvanın xüsusiyyətini bilən baytarları hardan tapırsınız?
Mən bəyək qeyd elədim, mən özüm də ixtisaslı baytar həkimiyəm. Ümumiyyətlə, baytar həkimləri bu demək deyil ki, hamısı bu yırtıcılarla işləyə bilər və yaxud dəvət etmək olar. Zooparkda, bilmirəm, mən özüm baytar həkimi olduğuma görə 5 nəfər cəlb eləmişəm. Məndən başqa 5 nəfər də baytar həkimi. Düzdə onun var. O 5 nəfər hamısı baytar həkimi. Mən, məsələn, müdür işləyirəm. Var baytar həkimi, şöbə müdür işləyir. Var xüsusilə baytarlıq müalicəxanasının həkimi. Bu artıq 5 il, 6 il əmək, necə deyəm, təcrübəsi olan həkimlərdir bu zooparkda. Ümumiyyətlə təcrübəsi 25 ildən çox olan həkimlər işləyir və bu heyvanların müalicəsi doğrudan da çətin məsələdir. Yəni bu yırtıcıların müalicə olunması bunu yatızdırılmaq şərti ilə həyata keçirilir. Bax bizim bir pələngimiz xəstədir, hal-hazırda mədəsində müəyyən problemlər var. Mən inanın insan həkimlərinə də müraciət eləmişəm ki, bu nədən ola bilər? Yəqin əgər eşidirlərsə o həkimlər, biri bizim Semaşka adına bu... Xəstəxananın həkimidir, biri Biləcərdə uşaq, mən öz qızımı da ona müalicə elətdirirəm. Sözüm onda yox. Yəni, bir gülməli bir şey də deyim, verirsiniz, sonra yaxınlaşır. Bax, o həkimə mən yaxınlaşanda həkimin yanında öz qızımı aparmışdım, onda revmatizma var. Ona qayıtım, dedim ki, bəs mənim pələngimdə, o çox gözəl həkimdir, Rasim həkim. Yəni, cavandı. Mən ona dedim, mənim pələngimdə belə problemlər var. Siz nə məsləhət görərsiniz, buna biz əlavə eləyək? Qızlar gülümsədi, orada ayrı xəstələr də vardı, hamı nətər olub ki, insan həkiminə gəlibdi, onlar bilmir mən zooparkda işləyirəm, fəaliyyət göstərirəm, bu Rasim bilir, Rasim dedi bunu elə, çox gözəl bir resept verdi. Və inanın ki, onun dediyini etmişik, müəyyən dərəcədə həmin pələngdə irəliləyiş var. İndi əlbəttə ki, biz hər bir şeyi bilə bilmərik, biz baytar həkimi, mənim ola bilsin hamısı edin. Bax, belə halda da biz məsələ üçün, el olubdur heyvanımızın məsəl üçün, sizə bir şey deyim, gözü xəstələnibdir. Mən göz həkim dostlarım var, onları dəvət etmişəm. Yəni burada ayıb bir şey hesab edirəm, yoxdur.
Zooparkın spesifik qoxusu olur yazırlar. Bu qoxunu aradan qaldırmaq üçün nədənsə yararlanırsınız mı? Heyvanları kim izdirirsiniz? Fərhad yazır.
Heyvanları, yəni kim mən heyvanlar üçün, bax o hansı ki gözəl sualdır. Bu ayların qəfəsində yəqin görür, balaca da olsa, baseyn düzəltmişik, hovuz düzəltmişik onların çimməsi üçün. Sonra o biri heyvanları, məsəl üçün, çimizdirmək əlbəttə ki, çimizdirilmir. Bax, qoxu gəlir, düz deyirlər, canavarlar olan, tülkü olan, çaqqal olan valerdən. Bu qoxu, o vaxt olmayacaq ki, bunların yeri geniş olacaqdır. Yəni, geniş olduqdan sonra bu zooparkda iyi məsələsi, qoxu məsələsi olmayacaq.
Axırıncı mesajı oxuyuram. Akif müəllim yazır ki, bir möcüzə baş versə və heyvanlar danışa bilsəydilər, hansı hüquqlarının qorunmasını istədilər? Azər müəllim, nədən narazı qaldıqlarını söyləyərdilər?
Nədən narazı qalmaqlarını? Yəqin ki, Əlbəttə ki, onlar da azadlıq istəyirdilər. Mən elə hesab eləyirəm. Ancaq yaxşı şərait olandan sonra, siz təsəvvür eləyin, təbiətdə onlar burada aldığı qidaları almırlar. Hesab eləyirəm, heç bir nümayiş etməzdilər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Verişimiz sona çatır, 12.58 dəqiqəni göstərir. Artıq Azər müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Verişimizə qatıldığınız üçün. Mən təşəkkür eləyirəm sizə dönə-dönə. Can Bakı bitti deyə bilər Yəzid dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada 101.7 dalğasında sizinlə bir də görüşəcəyik. Həmən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Avropa ailəsi Fərqli yaşam, fərqli məkan Vahid Ailə
Avropa Şurası
Council of Europe
Conseil de l'Europe
Avropa Konseyi
Sovet Avropa
Biz Avropalıyız
Biz de
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının bilgi layihəsi Avropa Ailəsi Dinləyin Avropa Şurasını yaxından tanıyın
101.7 FM